dininda bofisa okuva mu banka ya Uganda enkulu bamaze okututukako tuina Paul Kalindi ne Shina Nantumbwe bwe tugenda kutambula akaongezi kalero opo kantandika na ofisa kubatuuliriza
batuuliriza erinya Kalindi Paul ne simyo kubera ku CBS radio yo bujajja tuyanza dota
webali nyo Nantumbwe muzinda logo ugo weza kwa tuliza
tubala msiza nyo awali okutu uliriza ku CBS akaongezi kalero amanya gangenze Nantumbwe Rebecca Shina okuva mu banki enkuru ya Uganda
webali po njia rota ndika nawa kitongole ki mu muva mu banka ya Uganda enkuru tutaandikira aho
mu banka enkuru ya Gwanga tuva mu kitongole kya International Payment Systems Department na kino kya chikwa saganye ebyensasula okuvira dala kubya bank ebyensasula ngo okosa ebyuma bikalimagezi okuvira dala ku RTGS ye Twitter real time gross settlement EFTs electronic funds transfer ne tujira dala paka ne ku mobile money oba kyewandiise ensasula nga tuyita ku masimu gaffe oba ku byuma ebirala nga computer, tablets n'ebirala
bw'obizingazinga ebyo byonna bye bitegeeza electronic payment
ekyo kyennyini
mu bufu obwo omuntu bw'asindika sente
yes,
n'azuula nti sente wazisindise si gye zibadde ziyina okugenda kiki omuntu kati kyayina okukola ensimbi ez'okuzizza teka teke ringe ya tabu kamuduli chali chango kuyimirize nsimbi zono oziza kati chakalubamu kati umutu aina kolo tiyo kufuna sentezi
kakati inga sina tu
Kalindi na Rebecca Shina na Ntumbwe po nchali na wadi ocha tunyonyola kwa sim swapping
sim swapping kuba kuchusa mkuvu nulo okuli straight kuba kuchusa simu okuva munda lokuda namba yemu naye ng'okyusiza sim card kati abafere kye bakola afuna ebikwatako tugambe erinnya lyo of course erya maamawo oba erya taatawo baanabo date kubanga esimu zino bwe tuba tugenda okyusa ng'okuba okubidde kampuni okukyusiza bajja kubuuza kye tuyita security question security question eyo gwaba yagiteekamu ekibuuzo nga gwe weka kirowooze wagwa ayinza okkyeddiramu so oli bw'aba abifunye ebyo agera oyizange simu yoteriiko n'akuba jukira olw'obufere tu encouraging abantu nti esimu eba ebuze kubirawo basoke baji blocking at least sente balemezi jako kati akozesa omukisogo n'akuba n'abagambe esimu ebuze esimu yange ebuze oba kadi yange eyonoonese badde nsaba kukyusa kati ne ba blocking eri ne bakyusa kadi ne bamuwa eyiyo naye kino ennaku zino kizibu olw'okuba nti UCC yateekawo emitendera emikakali okulaba ngozaako simu kadiyo bwebanga eyonooneso banga ebuze emitendera gino mwemuli okubeera nti gwe kennyini olina okwetuukira ku service center ne national ID yo ne bbaluwa ya poliisi ekulaga nti simu yabuze oba layini yabuze ekirala abatembeeyedda abatembeeyanga simu kadi zino layini zino ez'amasimu nabo ojja kukikakasa nti bakendedde baba bakyaliyo naye bakendedde nnyo olw'okuba nti kyafuuka kumenya mateeka okutembeera layini zino ez'amasimu era bw'oba omusanze osobola okukubira UCC enamba gye ngenda obasomera eri dedicated gye tuyita dedicated customer support ate si yakusasulira n'otegeeza UCC naye osobola n'okuloopa ku MTN Airtel n'obagala oluwa abatambuza layini zammwe ate nga batugamba nti layini zino tezikyatembezebwa nsaba okusoma ennamba eno abatuuliza bagisigaze ey'obwerere ya UCC ate nga nyangu okujjukira eri 0800 2 3 7 0800 222 777 ekirala mpozi obufere obulala obusibuka buva kuba agenti baffe olumu mu butanwa oba mu bugenderevu nga beekobaanye n'abafere okugeza abantu abamu olumu oba okubanga olite yasoma oba olumu bajjajjaffe mbyalo bamaama baffe mbyalo agenda ku agent bamuweereza akasente na sharinga pini ye pini n'agisomera agent agimufunira omba agent ezo abo bazisigaza ate ne bazikozesa obufere oba olumu just bakuuma bubi records zaabwe boba wegeneza bogenda ewa agent aina waandike bikwatako katinga agent oyo akataba kamalaga kasula omufere nakagwako asobola okujjamu enamba kidayo kukiri kyetwabu kyawabuziza nti enamba zaffe bazijjawa then obufere obulala buli kyetwandise technical nga buli mu systems oli na hackinga kampuni ya masimu oba na hacking esimu yogwe kenyini naye buno tebutera kuba bwangu kuba bwetaagamu obukugu obw'enjawulo naye n'ekirala obufere obumufe tubwereetera oyina pin oba password naye nga nyangu okuteeba kuba nange ne bwemba mufere bwemba ngenda kuteebereza kuba bamba teebereza buteebereza n'ekikwatayo nga pin abasinga oteekamu 00 emirundi eno oba etaano oba emu oba enamba nga yemu oba n'oteekamu birthday yo omwaka gwe baakuzaala ebintu ebyo ebyangu okuteebereza olumu bituleetera naffe kenyini okwebbisa bwe bumu ku bukodyo abafere bwe bayitamu
webali nnyo shina bwenzijawo
yes,
magezi kigowa abantu okwetangira abafere ba
amagezi gempa abantu okwetangira obufere ekisooka kumanyo ekyuma kyo ky'okozesa okutambuza ensimbi oba okubaako ensasula zonna z'okola muno mwemuli ATM cardio mwemuli esimu yo computer jiteke mu password kozesa pini nga mwami kalindi jagambye etali nyangu ya kuteba tokozesa M234 so kuma bulunje chuma chocho kozesa ensasula togaba na pini yo abantu abasinga okwetangira okwerabira pini yo ojiwandika kapapula nojiteke mabega mu kava yesimu ojiwandika ku kalenda mu nyumba yo ebintu ngebyo nandi suvident pini namba nya nyangu za kujukira toziwandika onawo sanze tojigamba tojogera mbantu in public nga bantu abalala bawulira toyogera kubikwata ku byensasula yo mu bantu nti naka withdrawing abukadde bubiri tomanyani awulidde oba awulidde namba yo ng'ogisomera ki agent so ebintu ngebyo bikuyambako nawe okwongerako ate okwekuuma okwongerako ffe wetukomye nawe okwongera okwekuuma ng'omuntu akozesa empeereza zino ez'enjawulo bw'oba ng'obuzizza sim card yo oba essimu yo kubirirawo abaweereza abo ab'enjawulo oba wa Airtel kubira Airtel owa M10 kubira Airtel kunamba jebaba wadde obategerezeo nga kyakagwawo basobolo banga ba blocking sente zo omufere obutazituukako bw'oba osudde kadiyo ng'ogenda gi-replacing oba ng'oyina amagezi gononya ku mpeereza ki gy'oba okozesa weetuukire towuliriza byambu oli akugambe bangambye eno tesala nnyo oba ki weetuukire ku service center kyensuubira buli omu w'oli waliwo service center ekuli okumpi ogende obuze ebibuuzo byonna bye weetaaga okumanya obere ng'oyina obubaka obumala okola decision ku service ki gy'oyagala okozesa ekirala engeri y'okwekuumamu okuva eri abafere bano nti kakasa nti piniyo togigabana nga wenayogedde ekirala nti bw'oba okozesa emikutu gino egya social media oba egya internet okushoppinga oteekamu kadiyo anywhere beera mwegendereza nnyo wawo oteeka enamba ze ziri ku kadiyo kozi oyinza oteeka ku website nga y'abafere ogenda okwekanga nga bakulaga nti obukadde obubiri obubadde ku account tekusigadde teeka ku website z'omanyi nti ziri secure era obadde ogikozesa togwa ku website epopinze n'ogikozesa olunaku olusoose n'oteekamu kadiyo nga weragambye ekyokuuma kadi nti mu biseera bino abantu abafere baba balowooza buli lunaku bazze n'enkola empya nti asobola okugyako just eze enamba eziri ku kadiyo n'enamba esatu eziri emabega naaba ng'asobola okugula byonna bye yeetaaga eby'omuwendo gwonna gwakozeeki gwasobodde so n'ekirala nti sooka otegeere emiwendo egigenda okusalibwako nga tonnabaako service gy'okozesa sooka ogitegeere oleme kugamba nti oba bakusaze sente nyingi oba totegedde lwaki sente ate tezivaako sooka otegeere weetegereze omanye ki ky'ogenda osalibwako bw'okozesa service eno oba eri
webale nnyo kakati otubuulidde ffe bye tulina okukola naye mmwe ng'aba banki enkulu kaweefube ki gwe mukola okulaba nga emize gino girwanyisibwa
webale nnyo Dr. Kibuuzo ekyo so ffe nga ffe aba banki enkulu n'ebitongole byonna ebiri mu banking ebiri ne mu mobile money ffenna twegatta wamu mu kabanga katali k'ewala ne tukola ekibiina ekirwanyisa obufere mu luzungu kye tuyita anti fraud consortium Ekibiina kino nakyo kigenda kuteekamu amaanyi gaakyo okulaba nga kirwanyisa obufere kubanga tukitabyeko nti nga we tukeera ne tugenda ku mulimu gokola n'omufere wake era n'agenda atuule ayiye engeri empya okulaba ng'akola ki ayita ku systems zonna eziteekebwawo okulaba ng'akubba. So ekitongole ekibiina kino ekyokulwanyisa obufere ekimu ku bintu bye kigenda okukola kugabana n'okwekenneenya obubaka engeri empya zonna abafere ze bayiyamu. Nitubanga obubaka obwo tubwegabanya nti wa banking abeera awe abeera amanyizikiddwako ku ngeri abafere empya ze bayiyiza n'owa mobile money ng'ategezebwako. So nitusobola banga tekitusanga nga tetwetegese tekitugwako bugwi wabula nga abafere bagenda okujja n'enkola zonna ze bayiyiza nga naffe twetegese era nga tulina bye tulaba ebisobola okutemyako nti wano wandibaawo obufere. Ekitongole kino ekirala kye kiri okukola kiri kuteekawo okusomesa abantu bonna abali mu sekita zino ezikwatagana ku by'ensimbi n'ebyensasula nti zibongera obukugu n'obumanyirivu mu ngeri y'okulwanyisa obufere n'okukuumamu abantu baffe kinnoomu akozesa services zino. Ekirala ekyokusatu kye kiri okukola nga kati w'otulaba wano nti ye public awareness tutambula nga tutuukirira omuntu owa wansi ne tumwongera okumutegeka n'okumwongera okumanya engeri y'okwekuumamu okuva eri obufere. So ekitongole kino kye kimu nakyo ku bintu bye kigenda okukola nti kigenda tambula kibeere nga kyongera okuteeka okumanya mu bantu engeri y'okwekuumamu obufere obupya abantu bwe babadde batamanyiiko nga tebunnaba kusaasaana ebintu ng'ebyo naffe eno ku saidi yaffe bye tuli okukola nga naawe omuntu wa wansi w'ogattako biri byennyinnyonnyodde wammanga nawe engeri endala gye weekuumamu
obalenyo po bwe nkoma weewo simu kadi yange bwebula oba esimu yange nebbibwa nkuba nti sente zange nzifuna zisigalako
ekisookera ddala ddukirawo bunnambiro oba kolerawo bunnambiro okulaba nti okubira kampuni yo ogitegeeza nti esimu bagibbye. Funa neighbor, funa mukwano gwo, funa omuntu akuliraanye togayala bayinza okubaka essimu kati n'ogamba njakeera ku makya ngende ku service center bayinza okeera ku makya nga sente ezo tezirika abafere nabo bakozesa obwangu. So ky'oba okola bw'ofuna essimu ya neighbor eya mukwano gwo yonna gw'oba osobodde ofuna kubira MTN kubira Airtel kubira Laika n'empeereza endala bagambye nti essimu ebbiddwa mbadde nsaba bablokinge mobile money essimu bagiblokinge era nga tesobola kukozesebwa. Bobanga okubye bajja kubuza ibuzo bitono byebibye nayogeddeko bya security questions nti byebamanyi nti gwa bimanyi linnya lyo bwe bakuzaala oba linnya lya maama wo oba transaction ki gy'osembyeyo okukola kuba ebyo kirowoozebwa nti gwe yoka gwa babimanyi tebala twetaaga okufaayo ne transactions zetukola then ekirala tegeka ebiwandiiko byo bw'oba omaze ekyo kikola ng'essimu bagiggyeeko ekiddako gwe kwetuukira ku service center nga bennagambye tekikyasobola just tosobola kutuma muntu akutuukirire olina okwetuukirayo twala national ID yo tambula bw'obeera ng'oli mugwira oba ng'oli munoonyi wa budami otwala passport yo oba gye tuyita refugee ID ku banoonyi b'obubudamu n'otwala n'ebbaluwa ya poliisi eraga nti ddala essimu yo yabuze then service center bajja kukolako bakudize line iyo line bagizaako batya service center representative ajja kuwa
soko kwatemwa okato nzije obaka bona
88.8 CBS FM
Owage peswa.
Chichi.
Una ulide.
Agariwa.
Ekitongole kiweza ky'omusolo mu ndamu gwanga ekya URA. Kikuwadde omukisa gumu ateka gwe gusemba. Okukozesa ekisonyi okumagoba ninga si. Ku musolo omukadde ogukubanjibwa. Ky'olina okukola kwe kusasula omusolo ogukubanjibwa omukadde ogutasussa nga 3 ogw'omukaaga 2024. Ekisonyiwo ku magoba ninga si kikolerewo mbagirawo. Kyokka ekisinga okusanyusa chichi. URA egenda kusindikira obubaka obukwata ku musolo ogwo ng'ekozesa SMS awamu ne email yo butereevu osobole okumanya ekikulwanjibwa. Jjukira guno gwe mukisa gwokka ogusemba naye yangu kubanga ekisonyiwo kino kiggwaako nga 3 ogw'omukaaga 2026. N'olwekyo sasula omusolo ogwo gwokka ogukubanjibwa olwo osobole okwewala amagoba n'engasi naye tosubwa ku guno omulungi. Uganda Revenue Authority tukulaakulanyize wamu Uganda.
8:8 CBS FM
kitofu da tu chalifena omuzadde somero liweta kusama omwana oyo mumu high school mitiana bazi mumu anajude kumusinjo gw'obuntu bulamu ebisale n'ensasula yangu izo omuzadde somero lisomesa abayizi ab'obulenzi n'abawala mu kisulo n'abava ekyedda liri ku luguudo oluva emitiana okudda mbende mu kifo ekigazi ekisobozesa omwana okwetaayo ate nga kisirifu ebyokwerinda binywevu era balabirira bulungi abayizi mu byokulya okusula n'ebyobulamu balina center ya unebo ya one erevu ate abayizi babayitira waggulu amasomo ga arts ne science ku madaala gombi kalishulamu empya nayo baginywezezza ebitone babitumbula emirimu gy'omumutwe nagibagiyigiriza basembeza eddiini zonna era okuwandiisa abayizi kugenda maaso kuva ku 0752685255 0752685255 muzadde tukukakasa nti bw'otwala omwana mumusa high school mitiano okwongola muyiika birangiddwa oweekitiibwa Joseph Kawuki principal Simulo Seeds Uganda bakutuusa ake ensigo ez'embala balina ensigo y'ennyaanya stone F1 ebala tani ya 35 muyiika egeja grams 14x15 egumira kiwotoka tetawanyizibwa ndwadde ng'omunnyo ekula mangu munaku 75 bw'otandisa okukungula balina n'emboga Gloria Star F1 nantameggwa esiba bulungi ate ng'ekula mangu balina emboga Escazo F1 Green Pepper Crusade F1 oyo akula mangu ate n'omukungulira omwaka mulamba ate tatawanyizibwa kiwotoka balina n'emboga emyufu Broccoli Cauliflower Kasooli ng'akula mangu n'ensigo z'omuddo gw'ebisolo basange ku GB Plaza Shop Nambe mu Container Village na maduka g'ebyobulimi amalala oba kubira ku 0730 000 0 0 M2 5 5 M po goba docha ali kumuzenda
mbade nchaunzi kanti oba otuse ku service center bajja kubuza ebikwatako bajja kakasanti dala yegwa ya galalaini era ekyo kinzizaayo ku kiri nti togula ku mutembeeyi omutembeeyi okulekanga promotion nga MTN weyitamu ne Airtel ne Laika nga bakola promotion ngolabira ddala bambadde t-shirt za MTN emmotoka eriko MTN ate baba babategeezezza wetuukire ogwe line entuufu yezijeje mitendera Dr. Joyitam okuzza ko line
webali nyo shina bwenkoma wewo abantu na ddala department ya Bank of Uganda etukubirize nkya neggulu okwettanira technology yono w'ekikugu mu byensasula n'okutambuza ensimbi naye ebisale ku mobile money nebisigala nga biri waggulu tumulabawo ebibuuka tebiraganyawo
tubiraba naye emiwendo gino nsaba okutegeezaako abantu nti giteekebwawo abagaba empeereza nga basinziira nabo ku bisale bye bafuna okutuusaako empeereza eno so babalamu nti buli omu jukira balina wa commission agent okitegeera balina their machines biki byonna nabo babibala ne babibala abala ne balaba ng'omu ne bava okwo ne basinziira okwo okuwa omuwendo okutuusaako empeereza eyo naye naffe nga banki enkulu eya Uganda twogerezeganya n'abakutuusaako empeereza zino ez'enjawulo okulaba ng'ebisale ebisalibwako omuntu wa wansi bisigala nga bisoboka nga tebiyambuse nnyo kubanga nga wano mu Uganda tutera okugamba nti ebisale bino biri waggulu naye bwe tuba nga tugerageranyizza n'amawanga agalinaanyeewo tugendeko ku muliraanwa waffe Kenya okujjayo emitwalo musanvu wane Uganda okozesa okusindika emitwalo musanvu e Uganda okozesa nusu lukumi naye e Kenya okujjayo emitwalo egyo musanvu oba olina okozesa nusu lukumi mu lwenda mu nkaaga mwemu so ebisale wadde tusigala nga tugamba biri waggulu naye nabyo bituyambako kubiriza abantu okubanga sente zino tezituzija mu ecosystem osobola okubanga osobola okusasula woguza ebintu ng'okozesa enkola eyo ne gw'oba ozisindikidde kuba baba bakusaze ntini okumusindikira naye bw'azisigaza ku mobile money n'asasula Paul gwajeko oba stock gw'atadde mu dduuka naye n'amusasuza ng'akozesa mobile money ebisale ebyo batojja biwulira nnyo kubanga ez'okusindika ziri wansiko bw'ogerageranya ku z'okujjayo
webalinyo webali ddala ndoza tujja genda mu bibuuzo byabatuwuliriza kubanga bingi nnyo mukibi Morris munamawulire wa telefayina abuuziza nti temuraba nga tekinologiya gwe mwogerako akyayina emiziziko bwabanga bugabanga mateka mu Uganda tegakiriza vya cryptocurrency. Yabenti cryptocurrency na hii teknolojia ya wachikugu ni hata mateka tegamukiriza temulanga chikontana kama dali kusita agami nti kugena mbanka bakubuza account hiyo nkakasa antia nti account yangi ili safe bossa Dennis naga nti abatembe ibara yini luachila yini za masimu tezutu ndi kwa mbife vima nyidua okuzinko okuzitu alambantu omuli na makaga awe mwekarago Jackson agambi akola ku mobile money ndi wano Migamba Masaka bamferanga bakoze sinambe yefana nyindize ya company nga bayita mu nkole yokuzza obujja layini ya ya Airtel money kyaga ekyo tuyita monthly service era bwe nateeka mu code ze bangamba capital wange yenna ne bamutwala simanyi obo badde obuuza ngeri gyoyinza kuyambibwa naye otubulidde kyakutuukako kibi nnyo naye tobuuzizza kibuuzo. Mulangira Jemba Abbe alise muto agambye omuntu bwafa naleka senta ku mobile money sente ezo ziragawa era abantu bebakola batyo okuzifuna ekyokubiri ate bwaba abaddeko ne banja likolebwa litya kandabe kubali kusema
Dokta
Sebo
wewe kuweleza mkade wange nzo mtakayo coach kama stand ni mwogezo na basema nga javira wewe yamba coach abakula wali mstudio mbala msiza na mwanyi naze na mbozo wekowe nkula msiza mzukuwa na mwama mwema le kuja kutusomesa na hindi kite uvuzo wangi vili vili echisoka chavi chupuli na mbozo evi chupuli sisi mu Uganda nitaka la kubuza matiyo akwene evi chupawa ayingira cha mkwanga okutuka okole chichupuli mkamu ogena nula le chichupuli cha mikwari tangu katecha ukala na chichupuli cha original bara abantu abayete bichukuri ebo babiyingiza bacha mu kwanga baba yakuweza samu
webale nyo obalire dala Francis ali machi ndi agenti pin kitegeza personal identification number kitegeza anti ne mukyala wanga wakata ina kujimanya naga na yate kutuge na masinzizo batugambo kubira abirufu obuta bako chetu kweka mu bufumbo naga anti ikirala umufira inzo kubanga alina ka munju kakati mumpa magezi chi mumbere ye kikecho. Hello
Doctor
Sebo
Sebo alikuweleza mingi ni ya Sebo Dumoze siku kwago nika sese muhima seme ni member Ghana Media College Association abakulu abo mbala mchiza era nembeba ze mirimo na ye chitu kukiri nti abo benyini beba mwaba birako abantu okuperebwa nga bago baba kozi ababa dene experience makampu niago abayina database za abantu zonna ne bario kaba dewebu ni batakiko kuperira nga saa abantu pera bulungi Dokta
webali nyo webali vidala katula wa mulala. Halo
halo
sebo
sebo lukwede ze kwanga na Uganda na wakula wali na studio mbala msezani sebo unayogira ni kavuma kurokotavu awamu ya agambye inti abira bakubyeke simu yo kwate simu okubire company Dokita tewali namba ya simu josobola kwata n'okuba mu Airtel neyita mungu ofunye obuzibu ate n'ekyokubiri tugaane tugenda mu mabanka n'otuka mu banka n'obanga tomanyi kukozesa byuma by'abazungu ebyo n'osanga omuntu ng'ayimiridde awo ku banka n'omugamba nyambaako nyigireko ogenda okuvaayo bw'oti ng'akuwa ATM kadi ndala ng'eyiya gisigaza abantu abo bo bavaawa
webali nyo kamia Martin ya lintebe agambie omukulu kuchokutembe ya laini ya limbie kuweba chazitembe ya ira baina rights okuva makampuni gama simu luvali itamwesigwa aine guzo viviri mtu nyo nyole akagambo inkola nobu kwa kulizo kategeza achi atechilala bwembane banja ku MTN hava ya tirunemi kutuwe mirala kiba kuatida kuwa okune meso kubewo lako. Halo yonaye garali ya mabanji halo
Dokita mkama wangu eba lutuweleza
kari sebo
erinya salu mkwishite kararo mami wakaba katuale vya mwule mgombolo na saba wali kukoto gombolo nkule vama wesikiba katukiro wa Buganda abakuru mbalamu siza nyo ekibuzo changi chiribu echiti tugenda netuwewola sente ku masimu ne batugamba sente ezo za banka, naye nze kye neebuuza, singa sente ezo teziddayo basuubira kukola ki okubeera nga sente ezo zitasulwa? Kyalongose kalala mbere bulungi.
Webale nnyo, webale ddala, katusuna munafu omulala wano. Halo
ganda wa
sebo
ubona okuweereza dokita erinnya nze Kabonge Ben, chairman w'abavubuka b'ebusoro mu Gomba. Dokita, abakulu abogenda kutembeya layini, omuntu atembeya layini dokita nyagala okubuulira alina buli kimu ekyetaagisa okukola layini n'ebeera nga ntuufu, alina buno obumu obugendako ekinkumu. Kakati bwe batugamba nti nno ekyamazima tebakkirizwa kutunda layini, tendaba ng'abakyamu, n'ekirala kye nsembyayo, bwe ngula eyo layini mbeera mukyamu. Nze Kabonge.
Webale nnyo Mulangira Musanje Isaac Alibetania Busujju agambye ng'oggyeko obufere obutera okweyolekera mu mpeereza ya mobile money, kiki kye boogera ku kubulawo kw'ensimbi oba obubbi ku akawunti z'abakasitoma bye tuzze tuwulira naddala mu banka z'ebyobusuubuzi? Halo
Sajja wa Kabaka
sebo,
webale kuweereza ggwanga taata, kasooka kwabula zikusooka ng'asinziira namama okota mugomba ekiringa ente mpigi. Taata neno batembeeyeza ddala tubalaba, naye mu butuufu ffe twakyayira ddala ne wange baatuukawo, nze nagaana ozzigula, naye abo abazigula bo be bamanyi era ngabo, kuba abapezi bangi ffe era twagaana ozzigula. Bwe tuba tugula layini endakutyala gende ku agenti ba gundi ba eyatero baki, bwe butuufu bw'ekintu mu butuufu basooka kwabula ennamama okota.
Webale nnyo, webalire ddala. Halo
kama wange webale kuweereza
kale sebo
nzeri kalimbani yokuta Magiri Mugomba la HSiga. Mukama wange fene waffe Magiri batira ne bajja ku imotoka ne batulima nti ba promotion katika na akuma kagamba okuteeka keishi nkumu agamba teeka kuno teeka emirundi olusi nge esatu nafundikira nga wambisa layini eziri musatu oba nnya ng'ate gwa kuwaddemu n'ogenda okwekenneenya nga okukebera ku ndaga muntu yo ng'amantu wewandikiza amasimu nga bangi ekitweta akaba kituyambeko nekya dimanyo Magiri Mugomba la HSiga.
Abale nnyono ziwa Henry ali ku Ring Road abuuza nti sente zaffe Bank of Uganda ziyasindike Japani baazi nunula oba twafiirwa? Halo
Dokita Weman Tourist
kale sebo,
erinnya lyange nze Kasembe John Bosco, ni mwami wakawoka omuluka Butalaga, naye nina ekibuuzo kya omukyalo oyo wa banka, mbadde njagala bwavaawo oba alekereddwe ennamba yonagifuna ku ggwe oba agitusomere kya banka kyayogedde ate ku bya banka ayogedde ku bufere.
Webale nnyo simu George William agambe wane Masaka abazitembeya bakolera ku lubalaza lwa kampuni ze simu wenyini. Halo
kukazi wali kuweereza
kale sebo,
nukati ukenye nsambye no mukalungu akati mbadde mbuzi omukulu oyo abantu nga bayita nnyo ku masimu gano abafere babasalidde magezi ki nga batutawanya nnyo.
Webale nnyo. Halo
basikale wale kuweereza ggwanga
nawe okuwuliriza
nalongo gaita ndi bukunda nze amakuba obanyambe nagenda nga ngenze wane Masaka nagenda ngenze kujako sente ku simu yange teyambuuza pini namba nanyige simu era sente nazimpa nembuuza pini namba ogigyewa ekirala tugenda mabaka okugyayo sente ase tubasanga wabweru nakuyita nerinnya nti nalongo nkutwaleko nga tutaba nebifaako nga obimanyi naye nga gwe tobumanyi naye nga avudde mu banka era gye sijja kwogera nalongo gaita ebukunda.
Webale nnyo katufuneyo omuntu omulala omu. Halo 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 halo
mukita wange
sebo,
taata nsanyusa okwogerako naawe, nze muzukulu wa Nsamba taata Anita Munyendo Mukungwe, abangi bampita ambasada wa Liverpool. Sebo nange nali freelancer era nga ndi mutembeeyi wa layini, naye ndaba babakubye nnyo abaana abo tebalina buzibu mpozi obabaamu nga balina essubi bazitereezeemu katono, naye nga tebalina buzibu bwonna omuntu waaba talina nnanga muntu tosobola muwa layini. abakola abikamba bebe tereza
zambata oh ndoza kantandike nao obeko boya nokola
ka Dr. Vuzo vingi ka kwateko byenkutte ne owe mbogo owe mbogo owe kobe
muzukuru wa namwama
muzukuru wa namwama
njaja namwama atuulirize muzukuru wa mulid
kakati ndoze songe sinzo kubenkuru evuddeyo nti abatembeezo bo bakyaliyo era nga tweyawuza mbibiri abambagamba nti batuufu abalabagamba nti bakyamu nze nno mpadde bubaka okuva ku UCC nti abatembeeyi baawerebwa naye ngobaka tujja buzzaayo tugambe
bakola bulungi
waliwo agambye bakola bulungi waliwo agambye bababa kati tekatuzeeyo obubaka tutegeeze UCC nti gyebali waba wetaagawo engeri y'okulungamizibwa enjawulo kibenga kikolebwako waliwo yayogedde ku sente nti singa omuntu afa sente ze ki ekibaawo ate ze yali yeewola ndowooza kantandike n'ekyokwewola mu mateeka g'okwewola omuntu waba afudde kiba kiwere kweyingiriramu naye singa omuntu afa nga alina sente ze ku mobile money waliwo emitendera mwoyita okulaba nga sente ezo muzifuna naye nga mwina okgenda n'obukakafu nti ddala yafa then alina okgenda yuyu bekikwatako twandigambye nti state administrator biki naye kati mugenda ne mugezaako bajja bawa fomu mugijjuze bwe mugijjuza fomu eyo sente mpozi okuddako emabega nti sente kasazibeera ku simu emyezi mwende egy'omudiriŋŋanwa nga tewali kyokola ku simu tojjaayo togula airtime tolina kyokola akawunti eyo yeebasibwa e becoming a dormant then waitawo emyezi emirala mukaaga ng'era tekuli kigenze mu maaso akawunti eyo eggalwa bwe ggalwa sente ezo zikwatibwa ne ziweerezebwa ku Bank of Uganda kitegeeza wonna woddira ziclaiminga nga tewannayita myaka musanvu mbaze giri emyezi 15 then n'emyaka ebirala musanvu singa oba okomyewo sente zezo zikuddizibwa oba bekikwatako singa omuntu ayabanga yafa ne bawaayo obukakafu obulaga nti muntu waabwe ate ddala yafa sente ezo ziba zimuddizibwa naye otandikira ku kampuni gye yali eline eyo gye yali omulala agambye nti bwe mba neewoze ku MTN abalala bibakwatirako owa munnange bibakwatako kubanga
naye
ayagala alyeyo amabanja naye amabanja amangi ojamaliza tosasudde kyekisooka ekyokubiri naawe kennyini ng'omuntu kiba kyakukuuma oleme kubeera muzunge tuyita highly indebted obeere n'amabanja g'osobola okusasula waliwo agambye nti fraud ku banka ku ATM kyokola tuli ku radio teweesiga muntu yingira mu banka weebuuze ku kyotategedde tetuyinza mmanya buli kimu naye toyinza kubuuza buli gw'osanze ku kkubo kuba n'abafere bategeera mu bifo ebyo bwe bamanyidde nti abantu bwe bagenda okubeera waliwo yagambye nti bwe tugoba abakozi mu makampuni abalina experience ate bagenda ne beegatta ku bali ne bakola obufere ekyo kiyinza obba ekituufu naye omukozi bw'aba asiiwuusa empisa tumulekewo olw'okuba tutya kuba abamu basiwuuka empisa ate nga beebyokubaana n'abafere nga babbira mu bitongole mwennyini so balina okugobebwa kyobola nti era tuzze wano omanyi obeetangira otya singa baba bali wabwereyo pozi eyansanyusiza yagambye nti wano mutugamba pini tetuzigabana ate bwe tudde eri batugamba abakyala tubawe pini tubeere beerufu nze ngowe ebyensimbi nkugamba pini yo kiyitibwa personal identification number yiyo weka naye bw'oba osazeewo ziwa omukyala muwe no n'amagezi gano amanye kuba gye mukoma ogigabana gye mukoma okulekawo emiwaatwa abafere mwe bajja oyita so omukyala naye yeetaaga abeere n'obukugu obumala okakasa nti pini eyo tegwa mu mikono gy'abafere nsaba omukyala akwateko byakutte ng'obudde tebunnadduka
weebale nnyo mwami Paul so byengenda okwatako ndoza waliwo yakubye n'agamba nti obufere baamubba nga bakubisa ennamba eya office Capital We ne bamutwala naye bwe bakubira ng'ennamba togitegeera sirowooza nti ng'ennamba togitegeera kubira Airtel oba kubira MTN ku 100 ku call center obabuuze bakubuulire ekiddako ky'oteekamu pini ng'omufere yakakubira because nabo baba bakulinze back end oteekemu pini oba okebere nti oba sente zaakusindikidde oba asindisa omutwalo amanyi ogenda kebera olaba oba ziri ku account ky'oteekamu pini topapa kubira aba Airtel aba MTN kubira omuweerezaawo obuuze so wa Capital kibi nnyo bambi ekya Capital wo naye ennamba bwe kubira nti olw'okubanga si ennamba eya bulijjo tekikulowooza santi ya Airtel oba ya MTN omulala agambye nti enamba za Airtel bwazikubako ngobubi bonna bubaddewo teziyitamu. Nandi suvide nti enamba wokuba 100 service center then ne mwami Paul aine enamba za asomye. Kwezo zonesa tutekuinza bura akekola ki ekuyamba. Wali wabuziza nti kubana abacha atambuza line nti bwagigula abamu nsobi
abamenyeteeka
oba tomenyeteeka nayo bawetadde mu bulabe yes nti bwogula kadi eyo omuntu oyo nasigaza pini oba ne bakubako sente oba kyona ne kibaawo wono okuba ngenamba eyo oba oli mufere kiba nawe nga wenkugambye kikakatako nawe okwekuuma nti naffe tukolako kye tusobodde naye nawe ng'omuntu kuba tetusatuuka ku buli omu oyina okwongerako leeyo endala ey'obukuumi. We tuba tuzano ku radio ne tubegaira nti bambi togula line ku muntu atambula butambuza talina ogenda mujja genda mu service center ogule line w'osobola okuddayo n'okola otya n'oloopa nga waliwo ekibaddewo. Mwami Paul ndoza soko kwa atireka
kakati doktor wabaddewo yagambe nti agena nagula line n'akizula nga line nga nya 5 ziri manyage. Engeri soko waliwo enamba joino nyiga nesatambudde nayo okulaba line meke ziri registered mu simu yo nenja musaba kubire kampuni eyo MTN oba Airtel bajja mu enamba eyo alabe line eziri mu manyage then abakubira bagambe nti eno neno si zange muzijeko bajja zijjako ekyo nno kirungi n'abalabe betaago kikebera nze nakeberako nga na line nga 8 ziri manyaga nenga simanyi bwe nazi registered nga nenkuba ne bazijjako yagambye omusera ali mungi simanyi magezi gamuwa kubanga
batategeza mukyala we
then ekirala waliwo yagambye nti
dakikemu mwami Paul waliwo nalongo ndoza yasembye yo naye agambye nti aina we agenda ne banyiga esimu ne bamugirako sente nga totadde mpi eyo toddayo dduka kubira omuweerezaawo olope pini gikyuse otaka kujjako sente nga takubuuziza pini nga nawe togitadde mu tolali wakiramu
oba yagimuwadda n'agikwata nga wakozesa buli
kasirooza gikyuse toddayo kubira omuweerezaawo.
Then waliwo yagambye nti enkola n'obukwakkulizo kategeeza terms and conditions kategeeza ebigobererwa byonna tugambe bwe mba nsindika sente waliwo omusolo oguggibwako waliwo charges bwe ziba zigenze nga nze nkoze ensobi obyo byonna ebyetololera mu kkowo eryo byonna oba terms and conditions enkola n'obukwakkulizo dokita oba nina kyetwerabidde.
Abatunda line abali ku mbalaza toyimirira ku wakabalaza kwoboze ng'oli ku mulamwa yingira munda okolagane n'abali munda b'osobola okubaako w'owaabira
owa cryptocurrency yagambye technology ali limited olw'okuba nti tetukkiriza crypto oyo tukyamustudinga tetwamugoba naye tetuyinza yingira kintu kigenda teeka kuba ffe nga banka enkulu omulimu gwaffe omukulu kuuma ekonomi ng'etambula abegendereza crypto oyo muzibu okuregulating atanabeera regulated bulungi era n'ensi ezimukkiriza ezisinga zizeeyo ku kigambo kyazo ne kigaa tuddeyo twetegereze crypto alinga akkiriziddwa nga bakozesa enkola ya crypto currency gye tuyita CBDC central bank digital currencies ezo zonno zibeera na stable coins naye eyo topic mpanvu naye ng'omukulu okumugubya banki enkulu etuula obufoofofo okulaba nga tutegeera nenge gye tuyinza okubanga tule naye nga essaawa eno crypto wadde mumukola tukimanyi tali regulated oba tomenye teeka naye oba wetadde mu bulabe nga shina bwe yagala era bwe bakubbirayo
bwofuna bwofiirwa
toyina gw'ogamba kikulumira wakaawo
musibule tuve wano
bananga bawuliriza tweyanziza nnyo ebibuuzo bibadde bingi tuyinza okuba tulina bye tutazzeemu naye nga tujja kuba tufuna omukisa omulala okudda owe sente ze Japan ekibuuzo kijja kuddibwamu olunaku nenze nga nzigalawo ngamba nti enkola zino ez'okusasulira ku simu nkola nungi ziyambako okwekuuma obutabbibwa kutambula ne sente nyingi muzikozese naddala ng'okakasa w'ozikozeseza abali regulated ne banki enkulu ey'eggwanga mbadde nsaba tusome enamba yaffe waliwo eyagisabye enamba ya Bank of Uganda eri 0 3 2 3 9 2 1 9191 eyo bojukubako otusa ekibuzo kyo era noberanga oyambiwa Dr. Toyanza nyo tuchaza
na mwabale
mukama abakumi
wabale nyo sibula
kale Toyanza nyabauliza abafa babadeka kaongezi kalero mwebale kubao
ampuliza tatugenda kusoka wao.